Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Tähtis on teada, et esimese maailmasõja tulemusena ei ise seisunud mitte ainult Eesti rahvas, vaid see sõda lõi segamini kogu Euroopa senise riikide struktuuri mustri. Seega kõik siin ilmas ei keerle Eesti ja eestlast ümber, vaid me oleme ainult üks osake nendes suurte muutuste mänguväljal, mida geopoliitika suurtegijad oma eesmärkide ja sihtide saavutamiseks tarvitavad. Jah, me oleme olnud läbi aegade vahendiks ja mitte selle suure võitluse eesmärgiks. Ja seda kindlasti ka täna. Ükskõik, mida päevapoliitika huvides ka ei räägita. Teine maailmasõda laiendas rahvaste isemääramise ja riiklusprobleemide ringi veelgi, viies selle juba kogu maailma tasemele. Kogu 20. sajandit iseloomustab klassikaliste impeeriumite lagunemine ning käesolveks ajaks ühe globaalse suurriigi tekkimise. Koos sellele riigile ja sellele rahvale omase kultuuri, majanduse, moraali, eluväärtuste domineerimisega kõikjal. Püüan seda protsessi oma seekordses jutus saates selgitada nii nagu mina seda näen. Ja taaskord, head kuulajad, ärge võtke minu räägitud viimase astme tõena, vaid püüdke lähtuda suure Prantsuse valgustaja Voltaire'i tema eluaastat 1694-1778 ühest mõttest, mis kõlab järgmiselt. Ma ei ole nõus ühegi teie sõnaga, mida te räägite, kuid ma olen valmis surema teie õiguse ees seda rääkida. Ehk see mõte ongi tänapäeva sõnavabaduse õiguse, iseasi kui palju seda jälgitakse aluseks. Niisiis, lubage mul rääkida. Kas te seda kuulata tahate, on juba teie asi. Thank you. Oma juttu alustan aga hoopis viimase aja sündmustes Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Täpsemalt, siis tänavatele tulnud rahvamasside tegevusest. Mässus seni kehtinud riigijuhtide ja riigikorra vastu. Juba mitu aastat kestab seal piirkonnas rahva käärimine, mis aegad lahvatavad vägivaldseks tänava kokkupõrgeteks. Kuidas ja miks toimivad sellised arengud? Kas rahva enda rahulolematus olukorraga viib verise kodusõjani või on selles määrav hoopis väliste ässitajate panus? Tuletage meelde 20. sajandi algus Euroopat. Seda aega isuloomused tänavarahutused, streigid, siin seal puhkenud relvakonfliktid ja muidugi arvukalt terroriakte. Sotsialistlik maailmavaade hakkas muutuma ideoloogiast tõsiselt võetavaks poliitikaks. Rahvas ei tulnud ju nii sama eas peast tänavatele. Ühiskondades eksisteerisid tõsised probleemid ning valitsev eliit oli hädas nende lahendamisega. Seetõttu leidis tänava agitaatorite kihutustöö viljaka pinnase. Samas ei vaibunud hetkegi ka suurriikide omavaheline võitlus. Impeeriumitel olid ju huvid, ja neid tuli realiseerida. Salajana sõda, ekstremistide toetamine, vandenõude sepitsemine, vastaspoole võtme isikute ära ostmine, spionaas ei vaibunud hetkekski. Aga tulgem nüüd tänapäeva. Afganistanis on kümneid aastaid kestnud verevalamine. Oma sõjalist jõud on seal proovinud mitmed suurriigid. Võitu ei ole nad seal saavutanud või mida lugedagi selliste konfliktide puhul võiduks. Iraagi vabastamise operatsioon Anwar Sadatist on viinud selle riigi kestva sisemise konfliktini, mille lõppu ei ole näha. Iraagis plahvatavad pidevalt pommid, fanaatilised usuvõitlejad viivad teise ilma kümneid süütud ohvreid. Iraagi linnad on varemetes. Peagu paarsa tuhat inimest on hukkunud või vigastatud, sajad tuhande põgenikud on leidnud pelgupaiga teistes riikides. Vägivald ja arvukad tapmised on saanud Iraagis igapäevase elu lahutamatuks osaks. Juu see siis on tõelise islami riigi loomisel vältimatuks tingimuseks. Süürias möllab juba aastaid kodusõda. Hukkunud üle 200 inimese. Kolmandik riigist on islami riigi kontrolli all. Araabia kevade alguseks loetakse puuviljamüüja Mohamed Bouazizi enese süütamist 17. detsembril 2010. aastal. See tõi tänavatele 100 000 inimesed. Ilmselt on Tuneesia sündmused jäänud kõige tsiviliseeritumaks riigipöördeks Araabia maailmas. Igal pool mujal on voolanud veri. Egiptusest tõi rahulolematus ja islamistide intensiivne propaganda tänavatele miljoneid inimesi. Tänavapoliitika kukutas president Mubaraki. Võimule tulnud Moslevi vennaskonna liider Mohamed Morsi ei suutnud võimu hoida. Segadustele ja anarhiale tänavatel tegi lõpu armeekindral El-Sisi juhtimisel. Tema on nüüd ka Egiptuse presidendiks valitud. Vaatame, kui kauaks. Egiptus on liiga tähtis ja liiga mõjukas, et seda rahule jätta. Liibias kasvas vastuhakk valitsevale eliidile üle välisinterventsiooniks, kus valitsuse vastased jõud toetasid NATO liikmesriikide sõjajõud. Tänaseks on Liibia riik sisuliselt lagunenud võitlevate sõjaliste grupeeringute vahel. Maalis toetavad valitsus Prantsuse pataljonid. Milleks kujunub selle riigi saatus on veel vara ennustada. Algeerias ja Marokkos on taas aktiviseerinud islamistid. Kesk-Aafrika vabariigis tapavad moslemid ja kristlased üksteist. Sellesse kõrberiiki saadeti mõneks ajaks korda looma ka Eesti sõjaväelased. Ka Araabia poolsaare edelaosa on rahutu. Juba aastakümned vinduvad seal konfliktid valitsusvõimu ja erinevate ususektide ja suguharude vahel. 2011. aastal toimus ülestõus Jeemenis, mässa maksid šiidid. Praeguseks on olukord seal väljunud valitsuse kontrolli alt. Iraani toetav huudi mässuliste liikumine on saanud valitsusasutused oma kontrolli alla. Vanad vastuolud Põhja- ja Lõuna-Jeemenlaste vahel on ka uuesti puhkenud. Kas veel üks kaos Araabia maailmas? Bahreinis jätkuvad meeleavaldused sunniidi vähemuse valitsuse vastu. Kas neis araablastega asustatud riikides on puhkenud või puhkemas üldine Araabia revolutsioon? Kas araablasi kannustab uus ideoloogia, mis nende puhul on sisustatud religioonitõdede kuulutamisega ja neile tõdedele vastu vaidlematule allumisele? Kas see, mis toimub praegu Araabia maailmas, on sarnane sellega, mis toimus Euroopas sajand tagasi? Kas me võime rääkida Araabia suurest taassünnist, mis on seotud uute vaimsete väärtuste levimisega, õiglase sotsiaalse elukorralduse ja majandusliku viletsuse ärahoidmisega? Või on tänavatele kandunud võitlused suunatud ainult vanapurustamisele, pakkumata reaalseid sotsiaalmajanduslikke lahendusi? Pärsia lahe riigid on ainuüksi 2011. aastal suunanud 160 miljardit dollarit islami liikumise toetamiseks. See on suur raha ja selle eest saab palju. Küsime siis, kellele see, mis selles maailmas toimub, on kasulik? Kui vaatame ajaloos tagasi, siis Euroopa mandrilgi on toimunud läbi aegade arvukalt revolutsioonilise sündmusi, mis muutsid oluliselt seni kehtinud elukorda, majandussuhted ja tõid võimule uue eliidi. Hakkasin lugema Euroopa läheajalus kirjutatud, et leida kokku langevusi paarsada aastat tagasi meie mandril toimunu ja praegu Põhja-Afrika ja Lähis-Idas toimumaga. Ja midagi tõesti tundub olevat ühist. Aga kordan veel kord, ärge võtke minu juttude puhul kõike kuudut väga tõsiselt. Minu teadmised tulenevad raamatulettidelt saadavatelt raamatutest, mitte teaduslikest töödest. Mis on tõde, on väga raske määrata. Kunagi väga ammu ütles antiikreka filosof Platon nii. On tõde ja on vale. Kõik, mis jäävad nende vahele, on müüt. Müüti kui mõistet võime tõlgendada kui tõe pähe levitatavat ettekujutlust. Aga ettekujutused tingisid omakorda mingid tegurid, mitte millegist midagi ei teki. Niisiis, võime asja juurde minna. Mis võiks olla ühinemis toimis kunagi Euroopas ja tänapäeva Araabia maailmas? Esiteks see, et kõik, mis tänagi maailmas toimib, käib ühtse takti keppi all. Keegi toob rahva tänavatele. Keegi finanseerib oppositsiooni, keegi tarnib relvi, keegi loob võitlusgruppe, keegi treenib tänava võitlejaid, keegi organiseerib, korraldab, keegi manipuleerib rahva teadvusega. Tundub, et kõik toimub justku varem läbi töötatud ja kinnitatud plaani alusel. Aga järsku ongi strateegiline plaan olemas. Tegijatel osad kätte jagatud, taktikalised käigud läbi töötatud ning proovidki tehtud. Käib massi inimeste teadvuse järjekondel ja suunatud mõjutamine. Tahes tahtmata tekib vähemate vandenõust. Nende vandenõust, kes tegelikult seda maailma juhivad, kelle käes on rikkused, raha, kes kujundavad avaliku arvamust, öeldes liht inimesele, mis on hea või mis on halb, kes on terroristid ja kes on vabadusvõitlejad. Ja masinavärk hakkabki tööle. Mõne elanikkonna gruppi rahulolematus forseeritakse üles. Ja kohe on selle taga organisatsioon, need, kes oppositsionääre organiseerivad, õpetavad, varustavad, rahastavad, loovad diplomaatilise kontakte. Massimeedias on korraga hulgaliselt reportaaže, ülevaateid, analüüse ja ikka nii, et domineerib üks vaatenurk, see õige. Teise poole seisukohti ei kajastata. Seda teispoolt tuleb kiseloomustada, kui halbu, kurje, omakasu püüdlike ja korruptante ja muidugi kui vägivaldsed kurjategijaid. 1960. aastal hakkas ajaloolne Richard Hofstadter rääkima ajaloost kui vandenõudereast. Tema arvates toimusid ja toimivad ka praegu ja ka tulevikus. Kõik sündmused läbi vandenõude, õõnestustegevuse ja salasepitsuste. Ta nimetas seda vaatenurka paranoidaalseks stiiliks. Ehk siis luuludel ja kahtlustel rajanev arvamus. Ajalugu tuleneb mitte ühiskonnas toimivatest objektiivsetest teguritest majanduses, poliitikas, sotsiaalsfääris või mõnes muus valdkonnas, vaid vandenõudest, kulisside tagustest manipuleerimistest, mille on käima tõmmanud võimukas vähemus. Kunagine Suurbritannia peaminister Benjamin Disraeli, tema on ka graf Beaconsfield, eluaastat 1804-1881, oli väitnud, suur osa Euroopast, kogu Itaalia, Prantsusmaa, suurem osa Saksamast, rääkime juba teistest riikidest, on kaetud tiheda salaühingute võrguga, mis sarnaneb raute võrguga. Millised on siis nende ühingute eesmärgid? Seda ei püütagi varjata. Salaühingud ei soovigi tulla võimule konstitutsioonilisel teel. Nad ei soovi täita avalike võimuinstituutide tingimusi. Nad ei taha võita provintsiaalsed nõukogusega võita valijate hääli. Nende võim tuleb teiste meetoditega. Nii siis olid Euroopas mõjukaks saanud teised jõud, kes soovisid võimule saada salategevuste tulemusena. Ja see hirmutas isegi tolleaegset Briti valitsusringkonda. Entega britid isegi süütud lambukesed olnud. Nende kohta arvas Saksa raudne kantsler Otto von Bismarck nii, hoida teisi riiki revolutsiooni ähvarduse all on muutunud Inglismaa pikaajaliseks ametiks. Niisiis, salaühingud ning väljaspoolt suunatav ja juhitav revolutsioonne tegevus moodustavad kokku tugeva ja mürgise kokteili, mis loob võimalusi selle maailma vägevatele teiste rahvaste hulgas toimivate protsesside juhtimiseks. Kui sellest jääb veel väheks, on viimaseks sammuks sõda. Nii palju siis sissejuhatuseks. Teemat alustan oma Noorpõlve remikraamatust Jaroslav Hašeki suurepärasest teosest Vahva sõdur Šveiki juhtumised maailmasõja päevil. Raamat algub lausega. Niina tapsiki meie Ferdinandi, proua Müllerova, Šveiki virtin, viis juttu Sarajevus toimunud attentaadile, mille käigus lasti Serbia anarhisti Gavrilo Princippi poolt maha Austria-Ungari keiserriigi troonipärija Erzherzog Franz Ferdinand von Este koos abikaasaga. See kuritegu oli ajendiks esimese maailmasõja puhkemisele. Kas tõesti oli ühe Habsburgide dünastia printsi ja tema abikaasa mõrva põhjuseks suurele aastaid kestnud verevalamisele, mis viis endaga surma kümneid miljoneid inimesi, sandistas veel rohkem, hävitas sõdinud riikide majanduse ning lagundas Euroopa kolm impeeriumit. Need on siis Vene, Saksa ja Austria-Ungari. Ka Türgi impeerium sai tugevasti rasida. Põhjused olid ikka muus. Euroopa suurriigid olid jõudnud majandusliku arengu käigus nii kaugele, et konkurents turgude ja toorainete osas oli muutunud talumatult teravaks. Impeeriumitel olid oma huvid ning konkurentide tegevuse loiti tugevalt silm peal. Geopoliitiline tasakaal oli muutunud. Saksamaa oli paarikümne aastaga kiiresti arenenud. Võidukas preisi Prantsuse sõda 1870-1871 aastatel oli liitnud Saksa riigid ühtseks tarmuka preisi eliidi juhtimise alla. Jaanuarist 1871 kuulutati välja Saksa keisririik, mis tähendas uue tugeva jõukeskuse tekkimist Euroopas. Prantsusmaa oli selles sõjas lüüa saanud, nende keiser Napoleon kolmas vangi võetud ning ka suur tükk Prantsusmaale kuulunud aladest. Elsassi ja Lotringi maad sakslastele sõjakaotus on ära antud. Juba mõnevõrra varem olid preislased 1866. aastal lõpetanud Austria ülemvõimu Saksamaa lõunapoolsete riikide üle. Nii siis preislased liikusid võidult võidule. Prantsusmaal tekkis peale alandavat kaotust presimale kolmas vabariik. 1871. aastal presidendiks valitud monarhist Adolf Thiers ütles, et vabariik on valitsusvorm, mis lõhestas prantslasi kõige vähem. Muidugi olnud vabariigi sünd meelepärane suurele hulgale prantsuse elanikkonnast. Isegi valitud president oli oma meelsuselt monarhist. 1871. aasta valimiste tagajärjel moodustud parlamendiski oli suur ülekaal monarhistidel. Riigi maapiirkondade elanikkond olid kuningavõimu pooldajad. Rikas keskklass, kes oli enda kätte saanud majanduse juhtoovad, olid vabariikliku riigikorra pooldajad. Ja siis oli veel linnade töölisklass, mis tõsi küll ei olnud eriti arvukas, et kandis endas ägedalt revolutsioonilisi ideid. Kui saksased Prantsuse preisisõja ajal Pariisi piirasid, juhtis linna rahvuskaart. Napoleon kolmas oli juba 1870. aasta septembris Sedaani all lahingu kaotamise tagare preislaste kätte vangi langenud. Thiers, kes sel ajal riiki juhtis, kahtlustas pariislased radikaalsuses ja saatis sõjaväel linlaste käest relvi ära korjama. Ent juhtus nii, et linlased tõid valitsusväed tagasi ja valimiste tagajärjel moodustati Pariisi linnavalitsus, Pariisi kommuun. Järgnes ohvrite rikas kodusõda. Kuna kommuun oli oma valitsemispoliitikat korraldunud üsna vägivaldsete meetoditega, siis oli vasak jõudude maine edaspidiseks pikaks ajaks rikutud. Edasi olid võimu teostamas vabariiklased, kes vaatamata omavahelistele tülidele ja konkurentsile, suunasid oma energia koloniaalimpeeriumi rajamisele Aafrikas ja Kagu-Aasias. Sakslastele kaotud Elsassi Lotringiga seonduv jäeti esialgu tahaplaanile. 1919. aastal said valimiste tulemusena võimule vasakpoolsele kalduv valitsus. Tugevnesid ka ametühingud ning tööliste olukorra parandamise eesmärgil puhkes riigis arvukal streike. 1906. kuni 1909. aastal võimunud Clemenceau valitsus surus streigid relvajõul maha. Sellegi poolest kehtestasid enne 1914. aastat võimulunud valitsused radikaalsete sammudena vanaduspensionid ja tulumaksu. Vaatamatele kõigile muutustele oli kibestumine prantslaste hulgas levinud ning soov kaotatud alad saksaselt tagasi võita rahva hulgas populaarne. Prantsusmaa valmistus sõjaks sakslastega, tehes selleks suuri pingutusi. Venemaa oli 19. sajandi lõpuks saanud mandri suurimaks riigiks. Hiigel territoorium, milles elas arvukalt erinevaid rahvaid, ulatus Baltimerest Vaikse ookeani ning Põhja-Jäämerest Kesk-Aasia kõrbeteni.
Aitäh! Raiksaart!